Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում շարունակում են ճնշումներ գործադրել նոր Հայաստան ճակատի ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանի դեմ Վարդաշեն բանտում գտնվող Շանթ Հարությունյանը հացադուլ է հայտարարում ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի և Հայկ Քյուրեյանի։ Վալերի Պերմյակովն իրեն մեղավոր է ճանաչում ամեն ինչում, 102-րդ ռուսական ռազմականի տարածքում շարունակվում է Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործի դատախնդությունը։ Հանրապետականները շարունակում են քննարկել քաղաքական այլ ուժերի հետ նախ և առաջ դաշնակցության հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը, որևէ վերջնական լուծում մինչ այս պահը դեռ չկա։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանի հրամաններով մի շարք ադրային փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի դատախազության համակարգում։ Գլխավոր դատախազության հաղորդագրության համաձայն Արմեն Աֆանդյանը նշանակվել է Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների դատախազ, ազատվելով Սյունիքի մարզի դատախազի պաշտոնից, մյուս նշանակումների մասին ազատություն կետ.am կայքում։ Սիրիայի կառավարական բանակն ազատագրել է Լաթաքիայի շրջանի 5 գյուղ, այդ թվում հայաբնակ Ղնեմեին։ Միացյալ Նահանգները երեք հայտարել է վիզային նոր ռեժիմ սահմանելու մասին ըստ նոր պայմանների Եվրամիության երկրների քաղաքացիները, որոնք նաև Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի և Սուդանի քաղաքացիությունն են, կամ 2011 թվականի մարտից ի վեր այցելել են այդ երկրներ, պետք է դիմեն վիզայի համար։ Գրոզնիում տեղի ունեցել հանրահավաք «Մեր ուժը միասնության մեջ է» կարգախոսով հանրահավաքի մասնակիցներն աջակցություն են հայտնել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին։ Ասիական ֆոնդային բորսաներն այսօր փակվել են Միացյալ Նահանգներում և Եվրոպայում նավթի գնի բարձրացման հետևանքով, շաբաթվա սկզբին նավթի գինը կտրուկ անգում էր արձանագրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին տեղեկացրել է, որ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆի հետ զրույցում հետաքրքրվել է Իրաքում իրանցի շիաների առևանգած երեք ամերիկացիների ճակատագրով, Քերին և Զարիֆը հանդիպել են Դավոսում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ նախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ քննարկել է ուկրաինական ճգնաժամի կարգավորման հարցը։ Վրաստանի ներքին գործերի նախարարությունը հաստատել է տեղեկությունը, որ Մերսեդես Մակնիշի ավտոմեքենայի մեջ հայտնաբերվել է Սամեգրելոզե Մոսվանեթի մարզի դատախազիդին։ Օրերս քաղաքացիները տեղեկացրել են, որ Թբիլիսիում տեսել են սպանվածիդի, սակայն պարզ չէր անձի ինքնությունը։ Դոնեցկում ցրտահարությունից մահացել է 11 մարդ, հայտնում են տեղական իշխանությունները։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջո Բայդենը երեկոյան ժամանել է Ստամբուլ, նախատեսվում են հանդիպումներ Թուրքիայի նախագահի և վարչապետի հետ ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկումը նախային իրավիճակի մասին, որ ստեղծվել է ամանորյա գիշերը Ազատության հրապարակում ձերբակալված Գևորգ Սաֆարյանի շուրջ։ Հիմնադիր Խորթեանի ակտիվիստի դեմ ճնշումները Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում չեն դադարում։ Սա է պատճառը, որ Երևանում գտնվող մեկ այլ կալանավայրում Վարդաշենի բանտում հացադուլ է սկսել 2013-ի նոյեմբերից անազատության մեջ գտնվող Շանթ Հարությունյանն։ Այս քայլով նա իր աջակցությունն է հայտնում ինչպես Գևորգ Սաֆարյանին, այնպես էլ 4 օր առաջ հացադուլ հայտարարած Հայկ Քյուրեյանին։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Կալանավայրում բռնությունների մասին բարձրաձայնող Գևորգ Սաֆարյանին 3-3 օրյան տեղափոխել են առանձին խուց։ Ընդդիմադիր ակտիվիստին քիչ առաջ տեսակցած փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը փոխանցեց, որ այդուհանդերձ Գևորգին սպառնացող վտանգը վերացված չէ։
Այդտեղ էլի այդ խուցը ոնց որ գտնվում է հանցագործ աշխարհի ազդեցության մեջ։ Ինքը էլի առանձին խցում եղել է, որտեղ պատահական էլի 3 օրյան բերել են այլ անձի։ 2 անգամ այդպես կրկնվել ու այդ բռնությունները հենց այդ պատճառով եղավ։ Այսինքն, քանի որ այդ խուցը չի գտնվում այդ հատուկ պահպանվող խցերի թաղկում, ամեն պահ կարող է ինչ-որ բան փոխվի։
3 հացադուլ հայտարարած Գևորգին բռնության մասին ահազանգի հետքերով այցելել են իրավապաշտպաններ։
դիմել են օրենքով համապատասխան տարկով տարբեր պաշտոնատար անձանց, առաջի պահանջն ու պայմանը նաև որ վերջնականապես Գևորգի անվտանգությունն ապահովվի, հետո արդեն այդ բոլոր գործողություններին գնահատականներ կտրվի։ Դրա համար այս պահին շատ բան չի ասվում, քանի դեռ մենք մտավախություն ունենք, որ ամեն պահ կարող են ինչ-որ բան փոխվի, մտածում ենք, որ շատ հրապարակումը կարող է ավտել հենց Գևորգի կարգավիճակի վրա։
Ի պաշտպանություն Գևորգ Սաֆարյանի եւ Հացադուլի ու Ջրադուլի մեջ գտնվող Հայկ Գյուրեղյանի կալանավայրում Երևանից Հացադուլ է սկսել Շանթ Հարությունյանը, ինչպես փոխանցեց Շանթի որդին Շահենը, բողոքի ծայրահեղ միջոցին այսօրվանից միացել է նաեւ նոյեմբերի 5-ի գործով մեկ այլ դատապարտյալ Վարդան Վարդանյանը։
Պահանջում է ապահովել անտաշկյանների անվտանգությունը, ինքն Հայկը տեսնում է վտանգ իրանի անվտանգության հետ կապված, եւ դրա համար գնացել է այդ ծայրահեղ միջոցների 8-րդ Հացադուլի մեջը եւ 5-րդ օրն է արդեն Ջրադուլի մեջը։ Շանթ Հարությունյանը դերևս իր քաղաքական նիստերի ժամանակ հայտարարեց, որ Հայկ Գյուրեղյանին նա համարում է իր քաղաքական պայքարի ընկերը։
Ծրագրերս հատվածում էլ տեղափոխվենք Գյումրի։ Մի քանի ժամ առաջ 102-րդ ռուսական ռազմակայանի տարածքում մեկնարկել է ավետիսանների սպանության մեջ մեղադրվող ռուսաստանցի զինի ծառայող Վալերի Պերմյակովի գործով հերթական թվով 3-րդ դատական նիստը։ Դատավարությունը կրկին անցել է խիստ նյարդային մթնոլորտում, այսօրվա դատական նիստի գլխավոր առանձնահատկությունը թերևս Վալերի Պերմյակովի հայտարարությունն էր, որով նա իրեն ամբողջությամբ մեղավոր է ճանաչել դատավարության ընթացքին, հետևել է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը, նրա հետ քիչ առաջ կապված հաստատեցինք հեռախոսով։
Այսօր ռուսական 102-րդ ռազմաբազայում վերսկսվեց ավետիսյանների սպանության գործով դատավարությունը, սակայն այն կրկին հետաձգվեց մինչև հունվարի 29-ը։ Նշեմ, որ այսօրվա դատական նիստում ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ փաստաբանները միջնորդություն ներկայացրեցին, որպեսզի ռուսական կողմի հարուցված քրեական գործը կապված դասալուծության, ինչպես նաև որոշակի հանգամանքներ պարզաբանել, թե արդյոք Պերմյակովի զորակոչի հետ կապված քրեական գործ ռուսական կողմը այնուամենայնիվ ունի հարուցված, թե ոչ, որպեսզի այդ ամբողջը կտրի այս գործին, այդ փաստաթղթերը ևս ընդգրկեն այս քրեական գործում, որպեսզի ամբողջական դիտվի, սակայն դատարանը հետաձգեց միջնորդության քննարկումը, և որից հետո ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Արտուր Սաֆունցը նշեց, որ ստերության ստացվում է, որ դատարանը հանդես է գալիս որպես կողմ մեղադրողը, հնչեցրեց նաև Պերմյակովին ներկայացված մեղադրանքի եզրափակիչ մասը, որտեղ նկարագրվում էր ավետիսյանների ընտանիքի սպանությունը, ինչպես նաև ծնից ինչ հույք է հափշտակվել, ինչպես նաև ինչպես են նրան հայտնաբերել հայ-թուրքական սահմանի այդ հաստատում։ Պերմյակովը նշեց, որ ընդունում է առաջադրված մեղադրանքը, ամենը ասաց, որ իրեն մեղավոր է զգում ամեն ինչում, թե կոնկրետ ինչ չմանրամասնվեց, որից հետո արդեն ուժողի իրավահաջորդի ներկայացուցիչները հանդես եկան որպես վկաներ, ով առաջիններ ավետիսյաններին տեսել տանը անված վիճակում, և երկնացություն կեր տալիս դատարանում ավետիսյանների հարազատների իրենց բացատրին, և դատական նիստը ընդմիջվեց, ստապոգնության մեքենաներ ժամանեցին, և ուժողություն ցուցաբերվեց, որից հետո վերսկսվեց դատական պրոցեսը։ Ընդամենը երկու դուժողի իրավահաջորդ այսօր սկսմունք տվեց դատարանում, դա Ռիտա Պետրոսյանն էր և Արաքսիա Պողոսյանի ավետիսյանների հարցի հայրն էր տվեց, և մնացած Լուսինե Ավետիսյանը, Անահիտ Կիրակոսյանը, ինչպես նաև ավետիսյանների փեսան իրենց բաց էին զգում և խնդրեցին, որպեսզի մեկ այլ օր իրենց հարցաքննեն։ Այսօր դատական նիստը ավարտվեց, հետաձգվեց մինչև Ուբարի
29-ը։ Ավետիսանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվող Վալերի Պերմյակովի դատավարության մասին հեռախոսով պատմում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։ Շաբաթասկզբին կրկին ակտիվացան դաշնակցության եւ հանրապետականի միջև կոալիցիայի ստեղծման մասին խոսակցությունները, դա տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ հայտնի դարձավ, որ կուսակցության ղեկավարների եւ Սերժ Սարգսյանի միջև հանդիպում է տեղի ունեցել։ Մամուլի տեղեկություններով դաշնակցությունը կոալիցիա մտնելու դիմաց կառավարման համակարգում լուրջ լծակներ է պահանջում, մարզպետների պաշտոններ, նախարարական պորտֆելներ նաեւ առաջ է քաշում Ցյուրիխյան արձանագրություններից շարժարվելու հարցը։ Դաշնակցության նման ախորժակն է թերևս պատճառը, որ 3-3-օրյան հանրապետականի գործադիր մարմնի ավելի քան 3 ժամ տևած նիստը, այդպես էլ որևէ հստակ որոշման այս հարցում չհանգեց։ Ի դեպ, հանրապետականները պնդում են, որ խոսքը ոչ միայն դաշնակցության, այլև քաղաքական այլ ուժերի հետ համագործակցության մասին է։ Լսենք Հովհաննես Մովսիսյանին։
Հնարավոր կոալիցիայի հարցում հանրապետականները փակագծերը դեռ չեն բացում։ 3-3 ժամից ավելի շարունակված եւ կեսգիշերին մոտ ավարտված գործադիր մարմնի նիստից հետո հանրապետական պատգամավոր Գագիկ Մինասյանը միայն հայտարարեց, թե քննարկել են ոչ միայն դաշնակցության, այլև գործընկեր ուժերի հետ համագործակցությունը։
Իհարկե ընդանում էին քննարկումներ, բայց վերջնական լուծումներ այդտեղ դեռ չկան։ Միայն առաջիկա քննարկումները թույլ կտան ավելի հստակ ասել, թե ինչպիսի ֆորմատով կնայ այդ համագործակցությունը եւ ռուսակցությունների հետ։
Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ ընթացող նիստից հետո ազգային ժողովի ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Գագիկ Մինասյանը խուսափում էր ասել, թե քանի ռուսակցության հետ են քննարկում համագործակցելու հարցը։ Խուսափում էր նաեւ օգտագործել կոալիցիա բառը, ասած, որ դա համագործակցության տարբերակներից միայն մեկը կարող է լինել։
Ես ասացի համագործակցության մասին, իսկ հանրապետական ռուսակցությունը միշտ կողմ է եղել համագործակցության տարբեր ֆորմատներով։ Ինչպիսին կլինի, կլինի կոալիցիա, թե մեկ համագործակցության ուրիշ ձևաչափ, այսօր ես ձեզ որևէ բան չեմ կարող ասել, դա թերևս մոտ ապագայում կստակեցվի։ Իսկ ինչպիսին կլինի, կլինի մեկը, երկուսը, երեքը կամ ավելի շատ, կորոշակի ացվի ապագայում։
Հանրապետականների նախկին կոալիցիոն գործընկեր Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ հանրապետականներից կոալիցիայի առաջարկ կամ ակնարկ չեն ստացել, երբ լինի այն կուսակցությունով կքննարկեն։ Ազատության հարցին, թե արդյոք այս դիրքորոշումը նշանակում է, որ Բարգավաճ Հայաստանը սկզբունքորեն դեմ չէ կոալիցիային, կուսակցության խոսնակ Վահան Բաբայանը պատասխանեց.
Ես այս պահին կնկող կուսակցությանից որևէ հայտարարություն չեմ ունենա։ Ես որ կլինի քննարկում, ես որ կլինի որոշում կուսակցությանից ես հայտարարություն կանեմ։
Հանրապետականների հետ կոալիցիա կազմելու առաջարկ չեն ստացել նաև օրինաց երկրում։ Պատգամավոր Մհեր Շահգելդյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ եթե լինի էլ, իրենք չեն համաձայնվի, շարունակելու են մնալ ընդդիմություն։
Օրինաց երկրի հետ նման ոչ մի քննարկում չի եղել եւ բնականաբար այդ խան նման խնդիր բացարձակապես չկա դրված։
Իսկ եթե առաջարկ լինի, պարոն Շահգելդյան, ինչ
նման ես չեմ կարծում, նման խնդիր չկա դրված։ Մնացած կուսակցությունները, յորքան ես եմ տեղյակ, խոսակցությունները եւ դա պաշտոնական արձահայտվել է եղել հայ եղափոխական դաշնակցության անունի, հայ եղափոխական դաշնակցության հետ, ու այնտեղ դա արդեն իրենց իրավունքներն է, իրենց մոտեցումներն է, միևնույն երևի միգուցե ԲՀԿ-ի, ու նա բանում նաեւ սահմանադական բարեփոխումների հետ աշխատանքի ընթացքում ներնույն նմանատիպ մոտեցումներ կային այդ կուսակցությունների հետ, ես որքան մամուլից եմ տեղյակ, խոսակցությունները եղել են իրենց կուսակցությունների հետ։
Կոալիցիայի հնարավոր ստեղծման շուրջ քաղաքական ուժերի տեսակետներն իմ եր բերել Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժամանակը նկատում է, որ 3 Ռուսաստանի դաշնության առրույթը ռուբլին արձանագրում էր անկման ռեկորդներ։ Դա վերջին օրերին դարձել է սովորական մի գործընթաց, որը հավանաբար կարող է շարունակվել նաև այսօր։ Այնինչ տեղի է ունենում ռուբլու հետ, մեծ հաշվով պետք է որ Հայաստանի համար չունենար նշանակություն կամ ունենար, բայց քաղաքական այլ իմաստով։ Մասնավորապես Ռուսաստանի տնտեսության ցնցումները մեծ հաշվով Հայաստանի համար պետք է լինեին ռուսական քաղաքական մամլիչից դուրս գալու հնարավորություն, սակայն իրավիճակն իհարկե այլ է եւ Ռուսական ռուբլու ցնցումները լրջագույն մարտահրավեր են Հայաստանի տնտեսությանը, քանի որ այդ ցնցումները ռուսական տնտեսության ցնցումն են, իսկ Հայաստանի տնտեսությունը դրա տակ է մի շարք պատճառներով։ Առաջինայեմ ուշադրություն է հրավիրում հարցին, որ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը նախորդին քննարկել է կոալիցիայի հարցը։ Դատելով ՀՀԿ խոսնակի դերը ստանձնած Գագիկ Մինասյանի հայտարարությունից, չի եկել որևէ ընդհանուր հայտարարի։ Մինասյանը հայտարարել է, որ քննարկումների շարունակությունը ցույց կտա, թե ինչ համագործակցություն կունենան այլ կուսակցությունների հետ։ Այս պատկերը վկայում է, որ իշխանական նոր կոալիցիայի հարցում իրավիճակը իսկապես բավական բարդ է, և այստեղ Սերժ Սարգսյանի համար ընթացքը կարող է սահուն չլինել։ Հրապարակի մեկնաբանը գրում է. Դաշնակցությունը սկզբունքորեն ընդունել է Հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու առաջարկը, այսինքն պատերազմ չի սկսվել, երկրաշարժ չի եղել, ջրհեղեղ առավել ևս, և առհասարակ որևէ կատակլիզմ չկա այդ իրողության մեջ։ Իսկ թե ինչն է այս համատարած աղմուկի պատճառը, թերևս ճիշտ կլիներ հետաքրքրվել աղմուկ անողներից։ Մեզ արդեն 2017-ին բավականին հետաքրքիր ընտրություններ են սպասվում, ամենաանսպասելի լուծումներով, այսօր հենց սա պետք է ազդակ հանդիսանա քաղաքական ուժերի համար աշխատելու և հանրությանը կազմակերպելու գործում։ Միմյանց վրացեղ հարձակումներն այլևս ավելորդ են դառնում, ճիշտ ժամանակն է մտորելու գաղափարակիցների համախմբման ուժերը մեկտեղելու մասին։ Սա նոր իրավիճակ է, որտեղ հաջողություն կունենան միայն հանունով առաջնորդվող, լուրջ կազմակերպական կարույց ունեցող ուժերը, գրում է հրապարակի մեկնաբանը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Անուշ Մարտիրոսյանը։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանն արգելել է հայկական ծագման գյուղմթերքի մի շարք տեսակների, այդ թվում սամթերքի և կաթնամթերքի ներկրումն իր տարածք պատճառն ըստ ռուսական կողմի դաբախ կոչվող հիվանդության շուրջ Հայաստանում առկա անկայուն վիճակն է։ Գյուղատնտեսական վերահսկողության մարմինները Մոսկվայում մտավախություն են, որ Հայաստանից ներկրվող գյուղմթերքի միջոցով հիվանդությունը կտարածվի նաև Ռուսաստանում։ Լսենք Հրաչ Մալքոմյանին։
Ռուսաստանը արգելել է Հայաստանից մի շարք գյուղմթերքների, այդ թվում մսի կաթնամթերքի ներմուծումը Ռուսաստան։ 10 լրատվական գործակալության փոխանցումը յուղատնտեսական վերահսկողական ծառայության Ռոսսել Խոզնածորի ժամանակավոր սահմանափակումը մցվել է հունվարի 20-ից։ Այս կառույցի ղեկավարի տեղակալ Եվգենի Նեպոկլոնովն ասել է, որ արգելքը պայմանավորված է Հայաստանում դաբախ տիպի հիվանդության հետ կապված անկայուն իրավիճակով։ Նրա խոսքերով մեծ ռիսկեր կան, որ ներմուծվող գյուղմթերքների հետ այդ հիվանդությունը կարող է Ռուսաստան անցնել։ Ներմուծման արգելքը հիմնականում վերաբերում է անասնապահական ապրանքներին, կենդանիներին, որոնք կարող են վարակվել դաբաղով։ Արգելվում է խոզի, ոչխարի, այծի, ցուլի, գոմեշի, տավարի, մսի, ինչպես նաև կաթից ստացված մթերքների, կաթնամթերքների ներմուծումը, որոնք դաբաղի վիրուսը ոչնչացնող բարձր աստիճանի ջերմային մշակում չեն անցել։ Ռուսաստանը արգելել է նաև Հայաստանից բրդի, կաշինների, մորթինների, խոզանակի համար օգտագործվող կոշտ մազի ներմուծումը, որոնք նույնպես վիրուսը ոչնչացնող երաշխավորված մշակումներ չեն անցել։ Ժամանակավոր արգելքը վերաբերում է ոչ միայն այդ ապրանքները ներմուծելուն, այլև Ռոսսել Խոզնածորի փաստաթղթում նշված է, որ այդ ապրանքները Ռուսաստանի տարածքով տարածիկ տեղափոխել է ևս արգելվում է։ Դաբաղի ինֆեկցիոն հիվանդություն է, որով կարող են վարակվել խոշոր եղջերավոր անասունները, ինչպես նաև խոզերը, այծերը, ոչխարները, այլ կենդանիներ։ Մարդկանց վարակվելու հիմնական վտանգը հիվանդ կենդանիների կաթի և կաթնամթերքի օգտագործումն է։ Հիվանդությունը ոչ հաճախակի դեպքերում կարող է մարդուն անցնել նաև այդ կենդանիների միսը օգտագործելու միջոցով։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանը Երևանում այսօր զրուցել է սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության անասնաբուժության տեսչության պետ Հովհաննես Մկրտչյանի հետ։ Նա հաստատել է, որ Ռուսաստանը ժամանակավորապես սահմանափակում է մտցրել Հայաստանից որոշ գյուղմթերքների ներմուծման վրա։
Ուրեմն ժամանակավոր սահմանափակման մեջ այս պահին Ռուսաստանի Դաշնության կողմից մտնում են այն կենդանիները, կենդանի կենդանները, որոնք ընկալունակ են տվյալ հիվանդության նկատմամբ, մտնում են տվյալ կենդանուց ստացված հումքը, մտնում է տվյալ կենդանուց ստացած միսը, որը համապատասխան ջերմային մշակում չի անցել,
եւ մտնում է մսի մասին է
խոսքը, հում մսի մասին է խոսքը եւ ենթամթերքների, եւ մտնում է այն կաթնամթերքը, որը նույնպես ջերմային մշակում չի անցել, ընդամենը այդքանը։
Նա նշել է, որ ամեն դեպքում Հայաստանից Ռուսաստան հում միս հում կաթ չի արտահանվում, իսկ համապատասխան մշակում ստացած կաթնամթերքի արտահանումը շարունակվում է, օրինակ երեք պանիր է արտահանվել Ռուսաստան։ կարող են արտահանել նաև մշակված մսամթերք, բայց փաստացի չի արտահանվում։ Նա հավաստիացրել է, որ դեկտեմբերի կեսերին գրանցված դաբաղի դեպքից հետո երկրորդ դեպքը չի գրանցվել։
Հրաշմակումներ ներկայացնում։ Գյուղատնտեսական ոլորտի եւս մեկ ավանդական ցավոտ թեման խաղողի մթերումներն են։ Խաղողի բերքահավաքից գրեթե 4 ամիս է անցել, սակայն պարզվում է, որ Արմավիրի մարզի գյուղացիներից շատերն այդպես էլ իրենց հասանելի գումարը չեն ստացել։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Արմավիրի մարզի բամբակաշատ գյուղում դեռ չեն ստացել իրենց հասանելիք գումարը 5 ամիս առաջ գործարաններին հանձնած խաղողի դիմաց։ Գյուղամիջում հավաքված պնդում են տոննաներով բերքը տարբեր գործարանների են հանձնել։ Բոլորն էլ խոստացել էին վճարել դեկտեմբերին, սակայն հիմա հորդորում են ևս 3 ամիս սպասել։ Մինչդեռ բանկերը, որոնցից գյուղացիները վարկեր են վերցրել, սպասելու միտք չունեն։
Տղես վարգավեկալ է չկարող փակել։ Կարկու տարա մի տարի ծուրտ տարավ։ Ես արել զատիտեց խաղողն թափապ գնաց, քոլերի վրեն ամինչ է մի խաղողը։
Դու թե լեք վարգ վերցրել այդ խաղողը մշակելու համար։
Բա ոչ չեն վերցրել, ով չի վերցրել, լնասս կրոգո մարցրա։ Որդիս ոչ կա, որ մուծա։
Հիմա դու բանկին պարտք ունեք։
Բա ոչ չունենք։ 600,000 մետ եղա, 400,000 մետ եղա, որն ասեմ, որ մենք ես։
Սարգիս Մանուկյանը 3 տոննա է հանձնել Պրոշյանի գինու գործարանին։ Սպասում էր, որ ամանորին այդ գումարը կստանար։ Հիմա, սակայն, գործարանը երկընտրանքի առջև է կանգնեցրել գյուղացուն։ Կամ պիտի սպասի մինչև մարտ, կամ եթե ուզում է այսօր ստանալ, պետք է հրաժարվի հասանելիք գումարի մի մասից։
Սանգեք դվենդը ասել էր, որ եթե իմի եք ուզում ստանաք, եկեք ստացեք 20 դրամ պակաս։ 140-ը 120-ով կարա կստանաք։
Ինչքան պիտի ստանա, եթե 140 դրամ ունեք? 140-ը, հետո կառավարություն չկա, գյուղնախարար չկա, այնտեղ լինում է շատ մեծ բաներ են խոսում, բայց ուրա տրանսֆորմացիոնը ստեղ մենք չենք տեսնում, ես գումարը եթե չտան, մեկ ուրիշ այլ եկամուտ չունենք, բաղը պիտի բացենք, կդրողի պիտի տանք, պարատանուտ պետք է տանք, ծորենի պետք է տանք, երբ պիտի տան, մայիսին որ տան, էլ ինչ անենք, այդ բաղն էլ փչանա, ծորենն էլ փչանա, եւ ամեն ինչ, էլի սես սոված կմնանք։ Թեև գյուղամիջում հավաքված շատերն էին բողոքում, սակայն տեսախցիկի առջև խոսել քչերն էին պատրաստ։ Մտավախություն ունեին, որ եթե բողոքեն, հաջորդ տարի գործարաններն ընդհանրապես չեն ընդունի բերքը։ Առավել ըմբոստները բարկացած հորդորում էին համագյուղացիներին չվախենալ։
Բարակն էս նկարեք դինքերը Երևան։
Դարեք ոցած եք։ Ուրիշ վաղ դեղեր կանիք մկա հենց գնացի։ Սեք կնգանման բամբացել։ Արեք ասեք։ Այս այդ գյուղացորն է, այս այդ որի չենք ասնեմ։
Գյուղապետարանում արդեն ցուցակագրել են բանկերից վարկ վերցրած խաղողագործներին։ Մարսպետը խոստացել է այդ ցուցակով կառավարություն գնալ պարտքերի մարման ժամկետը սառեցնելու կամ հորդորելու գործարաններին, որ գումարը ժամանակին տան։ Գինեգործների միության նախագահ Ավակ Հարությունյանը պնդում է, Ռուսաստանում չիրացվող ու Հայաստանի մառաններում մնացած գինուց կարելի է անգամ բենզին ստանալ, եւ եթե կառավարությունն այժմ քայլեր ձեռնարկի, կարող է օգուտ քաղել թե իր, թե գյուղացու համար։
Հիմա այս 30-40-50-60,000 տոննա խաղողը պետական պատվերի միջոցով կարելի է իջեցնել գործարաններին, իրենք թորեն սպիրտ, սպիրտը պահեստավորվի նույնպես պետական պատվերի շրջանակներում, որը միտեղ, եւ սա վալյուտա է, սա ոսկե, որ կարելի է անընդհատ ուրեմն վաճառել։ Պետությունը պետք է փորձի ստանալ խաղողից բենզին։ Սկզբից դարձնում են սպիրտ, սպիրտը ուրեմն մշակում են, որպեսզի այրվի, եւ ուրեմն դառնում է վառելիք։
Հողի մթերումներին անդրադարձել էր Նարինե Ղալեչյանը։ Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայում 3 հերթական արդեն ոյերորդ անգամ խուճապային տրամադրություններ էին պատճառը ռուսական ռուբլու փոխարժեքի կտրուկ անկումներ։ 3 օրվա երկրորդ կեսին 1 դոլարի գինը Մոսկվայում հասել էր 82 ռուբլու։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Այսօր առավոտյան ռուսական ռուբլին մոսկովյան բորսայում փոքրինչ արժևորվել է, ԱՄՆ 1 դոլարի եւ 1 եվրոյի գինը 3% իջել է, այս պահին դոլարն արժե 79 ռուբլի 60 կոպեկ, իսկ եվրոն 86 ռուբլի 11 կոպեկ։ Պատճառն, ինչպես միշտ, նավթն է։ Միջազգային շուկաներում Brent տեսակի 1 բարելի գինը հասել է $30.70, բայց արդյոք սա նշանակում է ռուսական ազգային տարադրամի ճգնաժամի ավարտ։ Բնավ ոչ։ 10 գործակալության փոխանցումը ելույթ ունենալով Դավոսի ամեն միանամյա տնտեսական համաժողովում Ռուսաստանի ֆինանսների նախկին նախարար Ալեքսեյ Կուդրին ասել է, որ նավթի գնանկումը անսպասելի էր, 2016 թվականը շատ ռիսկային է։ Ոչ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի օգնականները, ոչ էլ ես չենք ենթադրում, որ կլինի նավթի գնի այս աստիճանի մեծ անկում։ Սա միանգամայն նոր իրողություն է ստեղծել, ուստի տնտեսական ճգնաժամի գագաթնակետը դեռ առջևում է, Դավոսում ասել է Ռուսաստանում և ամբողջ աշխարում ամենագիտակ ֆինանսիստներից մեկի համբավն ունեցող Կուդրինը։ Նրա համոզմամբ Ռուսաստանում տնտեսական զարգացման զրոյական կամ դրական տարի կարող է լինել 2017 թվականը։ Ըստ ֆինանսական տնտեսական զարգացումներն ուսումնասիրող RBK Daily կայքի, Կուդրինը նախորդին ասել է, որ տեսանելի ապագայում նավթի 1 բարելի գինը կարող է իջնել ընդհուպ մինչև $13-14. 1998 թվականին նավթի 1 բարելի գինը մի քանի ամիս շարունակ եղել է ընդամենը $8. Եթե այդ թվերը դիտել այսօրվա համատեքստում, հաշվարկել այս տարիների ընթացքում սղաճի գործակիցը, ապա հնարավոր է, որ բարելի գինը լինի 13-14. Ես չեմ բացառում, որ շատ կարճ ժամանակով, գուցե մի քանի ամիսների կտրվածքով, նավթը շեշտակի արժե զրկվի, իսկ 2016 թվականին միջին գինը հավանաբար կլինի $25-30, ասել է Կուդրինը։ Ռուսաստանի կենտրոնական բանկը հարցը քննարկել է Դաշնության խորհրդի առևտրային բանկերի ղեկավարների հետ։ Նրանք հավաստիացրել են, որ ուշադրության կենտրոնում են պահում այս օրերի զարգացումները։ Ռեգիոնալ բանկերի ինտերակցիան նախագահ Անատոլի Աքսակովը կենտրոնական բանկի նախագահ Էլմիրա Նաբյուլինային հղած նամակում գրել է, որ ռուբլու արժեզրկման հետևանքով ռուսական բանկերը չեն կարողանա կատարել նախապես ստանձնած պարտավորությունները և խնդրել է միջամտել ու օգնել բանկերին։ Ռուսաստանի խորհրդարանի վերին պալատի Դաշնության խորհրդի տնտեսական հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ Սերգեյ Կալաշնիկովը նույնիսկ առաջարկել է հրաժարվել ռուբլու փոխարկելիության կարգավիճակից և սահմանել դոլարի ու միջազգային մնացած արտարժույթների նկատմամբ ռուբլու սահմանված գին։ Փորձագետների կարծիքով սա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ հրաժարում ազատ շուկայի հիմնարար սկզբունքներից։ Հաշվի առնելով այսօրվա իրավիճակը ներքին շուկայում ազգային տարադրամի գինը, մենք կարող ենք սահմանել այս կուրսը 1 ԱՄՆ դոլարի համար 40 ռուբլի, առաջարկել է սենատորը։ RBK Daily-ին հիշեցնում է, որ հունվարի կեսին ելույթ ունենալով Մոսկվայում գումարված Եգոր Գայդարի անունը կարող ավանդական համաժողովում, որն անվանում են ռուսական Դավոս, Ալեքսեյ Կուդրինն ասել է, թե այս նոր ճգնաժամի հետևանքով Ռուսաստանում էապես կաճի աղքատների թիվը։ Հիմա մենք թևակոխել ենք ուրիշ փուլ, այս խնդիրները ավելի են սրվում։ Մենք ասում ենք, որ կատարելու ենք սոցիալական պարտավորությունները, բայց այս ընթացքում աղքատների թիվը կաճի, ասել է Կուդրինը։
Եվ քանի դեռ Ռուսաստանում տնտեսական ճգնաժամը գնալով ավելի է խորանում, Դաշնության գազում գտնվող Հյուսիսկովկասյան հանրապետություններից մեկում Չեչնիայում պետական մակարդակով հանրահավաք էին կազմակերպել, որի մասնակիցներն իրենց աջակցությունը հայտնեցին հանրապետության նախագահ Ռամզան Կադիրովին, դրա հետ մեկտեղ խստորեն քննադատեցին ռուսաստանյան ընդդիմության հատկապես այն ներկայացուցիչներին, ովքեր երբևիցե հանդգնել էին որևէ բացասական կարծիք արտահայտել Կադիրովի մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
260,000 բնակչություն ունեցող Գրոզնի քաղաքում այսօր Չեչնիայի ղեկավարին աջակցելու նպատակով փողոց դուրս եկավ ոստիկանության հաշվարկով 1,000,000 մարդ, որոնց նպատակը, ինչպես ներկայացնում են տեղական լրատվամիջոցները, ռուսաստանյան ընդդիմության հոխորտ անկներից Ռամզան Կադիրովին պաշտպանելն է։ Այս հանրահավաքը հիշեցնենք Չեչնիայի ղեկավարի ռուսաստանյան ընդդիմության ներկայացուցիչների դեմ հայտարարած պատերազմի շարունակությունն է։ Կադիրովը լրագրողների հետ զրույցում ռուսաստանցի ընդդիմադիրներին անվանել է ազգի թշնամիներ և կոչ արել Պուտինի ընդդիմախոսներին պատժել, համեմատելով նրանց դավաճանների հետ, ովքեր ուզում են օգտվել ռուսաստանի տնտեսության ծանր վիճակից։ Կադիրովի այս հայտարարություններին այնուհետև միացել են նրա թիմակիցները, հնչեցնելով արդեն կոնկրետ անուններ և բաց տեքստով սպառնալ լիքներ։ Այս ամենը հարուցեց ռուսաստանյան լիբերալ հանրության զայրույթը, և մինչ ռուսաստանյան իրավապաշտպան հասարակական քաղաքական մի շարք կազմակերպություններ Կրեմլի ղեկավարին հորդորում էին կարգի հրավիրել Չեչնիայի առաջնորդին, իրեն աշխարհի կենտրոն հռչակած Գրոզնին պատրաստվում էր հուշք ու հանրահավաքի։ Տարբեր իրավապաշտպաններ ու լրագրողներ մինչ հանրահավաքը հաղորդում էին, որ Չեչնիայի իշխանությունները կարգադրել են ողջ երկրի բնակչությանը տեղափոխել մայրաքաղաք, բացի այդ յուրաքանչյուր երրորդ ցուցարարի հանձնարարվել է ներկայանալ Ահմադ Կադիրովի և Ռամզան Կադիրովի լուսանկարներով, ինչպես նաև ռուսաստանցի ընդդիմադիրներին փախարակող կարգախոսներով։ Դատելով Գրոզնի TV-ի ուղիղ եթերում հերարձակվող ցույցի կադրերից, Կադիրովի վարչակազմի հանձնարարականները գերակատարվել են։ Վաղարավոտից Չեչնիայի բնակիչները մեծ թե փոքր, բնակչության բացարձակ մեծ ամասնությունը թվով 1 միլիոն մարդ արհամարելով սառնամանիքը ներկայացել է Գրոզնի Սիրտ կոչվող հրապարակ։ Երկրի ակտիվը իրենց ելույթներում 1+1 հիշել է ռուսաստանցի
ընդդիմադիրներին։ Ходорковский, Венедиктов.
Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Илья Яшин, Эхо Москвы, Радиокайни, Глховор Хамбагин, Алексей Венедиктов. Թշնամիներ, պորտաբույծներ, դավաճաններ և այլ վիրավորական արտահայտություններով ուղեկցվող այդ անձանց լուսանկարների թիվը գրեթե չեր զիջում 100-որդի կադիրովների լուսանկարների թվին, որոնց վերագրվում էր հայրենասերներ, փրկիչներ, աստծոորդիներ և այլ Չեչեն ժողովրդի համոզմամբ իրենց ղեկավարներին արժանի բնորոշումներ։
Պատմում էր Լուսինե Մուսայելյանը։ Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկում եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։